Ar mani šobrīd kultūras rondo studijā pētnieks, sapņotājs, ceļotājs Georgs Rubens. Sveiks, Georg!
Sveiki, labdien!
Gulbju nakts, vai arī pagājušā nakts ir bijusi gulbju nakts, es domāju, ka noteikti, jo es pieķeršos vienam tavam izteikumam, ka sapņo pat tie, kas nezina, ka viņi sapņo.
Jā, noteikti. Tas ir tāda ļoti interesanta lieta, ko arī jau dažādi tādi pētnieki veikuši tādus pētījumus jau pat sākot no 20. Gadsimta beigām, ka patiesībā sapņus redzam mēs visi, mēs sapņus redzam katru nakti, un ka vidējais tas sapņu skaits, ko mēs katru nakti redzam, ir starp 4-6 sapņiem. Bet jautājums visbiežāk ir par to, vai mēs to sapņus atceramies vai neatceramies, bet sapņo visi.
Tas tik interesanti, jo sapņus skaitīt, tā ir racionāla kategorija, grāmatu lasīt, tas tomēr arī savā ziņā ir racionāls lēmums, jo pēc grāmatas ir jāaiziet uz grāmatnīcu, grāmata ir nu pat nākusi klajā. Izstāsti, ko nozīmē rakstīt grāmatu, izdarīt izvēli rakstīt grāmatu un ar ko grāmata atšķirās no apdrukāta papīra vienkārši?
Es domāju, jā, ka tāds viens no tādiem pamudinājumiem arī sarakstīt šo grāmatu bija pašam turpināt arī izziņas procesu par sapņu izpēti. Viena lieta, jā, bija jau kādas dažādas semināru lekcijas vadījis, mācījies arī par sapņiem un par darbu ar sapņiem, bet bija tāda vēlēšanās, nu, kādām atsevišķām tēmām veltīt tādu, nu, vairāk laika izzināt, izpētīt, izprast, izdzīvot arī pašam. Un līdz ar to, jā, tad tā grāmata arī tā sāka veidoties. Un bija ļoti interesanta vakara saruna ar Zvaigznes ABC izdevniecības vadītāju Vīku Ilbloku, kur viņa minēja to, ka nu, grāmatas jau patiesībā izdod nevis autori, bet izdevniecības. Grāmatiem autors iznāk, un citreiz grāmatas arī sanāk. Un patiesībā man ir milzīgs prieks par to, ka jā, šāds te daudzu gadu mans pētījums, nīsmā arī man paša pieredze un pieredze darbā arī cilvēku, citu cilvēku sapņiem, ka ir varējusi tā jā, pārvērsties šādā skaistā grāmatas formātā.
Pievērsties sapņiem, nu tā ir izvēle. Un pētīt sapņus tā jau ir analītiska izvēle. Es vēlreiz atgriezīšos pie sen dzirdētas atziņas, ka reāls ir tas, kas mūs ietekmē. Mm-hmm. Ko darīt ar to sapni, kur es neesmu izpētījis, neesmu izanalizējis, bet viņš visu dienu mani vajā pēc nakts?
Jā, jā varbūt viena no tām lietām, ko mēs varētu tā paskatīties tādu, man liekas, skaistu formulējumu, ko vispār nozīmē tāds nakts sapnis.
Un, nakts sapnis tieši.
Nakts sapnis, jā, jūs tā, lai labprāt to tā nodalu, jo no sapņu mums var būt dažādi, mums var būt sapņi kā vēlēšanās, vai teiksim, ne tāds nomodā radīts iztēles augus, bet vairāk tieši tādiem sapņiem, ko mēs nakts laikā redzam, un proti vai ne, nu kā, mēs piedzīvojam virkni kaut kādas lietas norises mūsu nomodu pasaulē, Un tajā brīdī, kad mēs esam nomodā, tad nu, viss tās lietas, ko mēs uzturam, ietekmē kaut kādā veidā mūsu pieredžu, zināšanu, uztveras dažādi filtri. Tajā brīdī, kad mēs sapņojam, mēs to daram kaut kādā cita apziņas stāvoklī, kurā mēs īsti vairs nevaram kontrolēt to, ko mēs redzam, kas ienāk mūsu prātā vai kas parādās arī mūsu sajūtās. Līdz to te daudz autori minējuši, ka patiesībā tas, kā mēs varam skatīties uz nakts sapņiem, ir kā tāds, savā ziņā to varētu cept par kaut kā tādu iekšējās gudrības avotu, kas komentē manu nomoda dzīvi, manas nomoda dzīves norises. Un līdz ar to tad, ja mēs no rīta pamostamies, un ir tāda sajūta tāda, ka jā, tu tas sapnis tā kā nelaiž vaļā, vai tur ir bijis kaut kas tāds, kas tā kā pievērš manu uzmanību, un pa ko es gribu atgriezties un domāt atkal un atkal, tad patiesībā, jā, tad visticamāk tas ir bijis kāds ārkārtīgi vērtīgs, manas iekšējās gudrības, komentārs pa kādām konkrētām manas dzīves norisēm, un tad, protams, ir vērts tam pievērst uzmanību.
Cik aptuveni laiks... Tas ir pēc pamošanās.
Jā, tas tāds labs jautājums, un es domāju, ka tie no mums, kas mēs tā daudz, sapņus atceramies daudz, noteikti esam pamanījuši to, ka dažkārt ir tā, ka vēl tajā brīdī, kad nozvan modinātājs, vai tajā brīdī, kad sākam celties, tas sapnis ir tā klātesošs, skaidrs, to atceramies, pamanam, bet kādreiz atliek tikai atvērt acis vai apgriezties uz otriem sāniem, un tas sapnis kaut kur piemirstās un izplēnē. Un līdz ar to tad, nu, ir tāda apzināta vēlēšanās arī ar sapņiem padarboties vai vairāk iedziļināties tajā savā sapņu pasaulē, tad viens no tādiem aicinājumiem ir, nu, vēl pirms to, pirms tās izkustēšanās, pirms to acu pavēršanas vaļā, tā kā vēlreiz tā kā atsaukt to sapni atmiņā, varbūt kaut kādiem tiem galvenajiem pieturpunktiem iziet cauri un tad celties, jo tas tā kā palīdz to atminēties un pārnest uz to nomodu apziņu. Jo sapni vai ne mēs redzam vienu apziņas stāvoklī, vai ne tajā guļus apziņas stāvoklī, bet, nu, ikdienā operējamies no pilnīgi citas uztveres veida.
Bet kā mēs varam radīt to instrumentāriju? Es zinu, ka tu grāmatājs iekļāvis tādus ļoti praktiskus arī ieteikumus, kā ar to strādāt. Bet, nu, piemēram, cilvēkam, kurš nu pirmoreiz mūžā apzinās to, ka ir šāds materiāls viņā, kas parādās citā izmainītā apziņas stāvoklī, un ka tam nav saistība ar kā tu saka, ar vēlēšanos vai ar sapņošanu, ja, par kaut kādām nerealitātēm. Bet, nu, man ir šis sapnis. Mm-hmm. Kā es viņu pierakstu, kā es viņu analizēju, kā es viņu padaru sev taustāmu?
Jā. Jā, pirms varbūt atbildu uz tavu jautājumu, labprāt, varbūt vēl pakavētos pie vienas citas tēmas vai pie vienas citas lietas, un tas ir, nu, par to, nu, kāpēc vispār būtu vērts iedziņāties, vai ne, tajā sapņu pasaulē, un, nu, ko tas vispār var tikai dot, un ko tas var kaut kādā veidā palīdzēt, un patiesībā, jā, tas arī, kam es tā ticu, un, bet, protams, vai ne, cilvēku uzskatu var būt ļoti dažādi, bet ir tā, ka no tās mūsu dažādās, mēs ikdienā uztveram ārkārtīgi daudz dažādas informācijas vai norises vai lietas. Mums ļoti daudz dažādu uztveres centru, nezinu, tur dzirde, redzes, marža, garža, viss pārējais. Mēs katru dienu saņemam neskaitāmas impulsus ar kaut kādiem, jā, norisēm, ar to, kas notiek mūsos pašos, to, kas notiek apkārt pasaulē un tā tālāk. Taču tas informācijas apjoms, ko mēs nomodu laikā uztveram, ir tik nenormāli piesātināts, ka patiesībā mēs to informāciju nevaram ar mūsu prāta centru paspēt apstrādāt. Mūsu domas var vienlaikus kavēties pie vienas lietas. Mēs nevaram visus tos dzīves impulsus, ne ārējās pasaules, ne iekšējās pasaules impulsus kaut kādā veidā apstrādāt vai pakavēties pie tiem. Bet tad interesanti arī tā lieta, ko, piemēram, arī jau vēl savu laiku Freids ir rakstījis, arī jā, Freidam pati pirmā viņa grāmata arī bija tieši sapņu interpretācija, darbs ar sapņiem arī. Un viena no tām lietām, par ko Freids runāja, tas jā, ka tajā brīdī, kad mēs tā kā norimstam un ienirstam šajā sapņu pasaulē, tad tas izmainītais apziņas stāvoklis, kādu, ko mēs pieredzam, kad mēs guļam, tā kā virspusē uznes kaut kādus tos indikātors vai tos impulsus vai tās pieredzes vai to informāciju, kam mums būtu vērts pievērst uzmanību, kur būtu ir kaut kas ļoti būtisks, ko mēs nomodā varbūt esam palaiduši garām. Un līdz to mēs varam iegūt nenormāli daudz un tādas vērtīgas informācijas paši par sevi un paši par savu dzīvi. Nu, lūk, un tad tajā brīdī, ja mēs esam tik nonākuši pie tā lēmuma sākt ar saviem sapņiem darboties un strādāt, tad pati pirmā lieta būtu noteikti sākt sapņus tā sistemātiski pierakstīt. Un kādreiz, varbūt, nevajag uzreiz mesties tādā izpratnē vai tādā padzīnātā analīzē, tāpēc, ka tajā brīdī, ja es jau esmu paspējis pierakstīt, nezinu, 10, 15, 20, varbūt 30 sapņus, tad pārskatot tos sapņus, pārlasot, visticamāk atklāsies vai nu kaut kādas musturi, kas atkārtojas, notikumi vai kaut kāda tēla simbolu, kas atkārtojas garākā laika posmā, un tas jau tad ir tāds ārkārtīgi vērtīgs izziņas materiāls, ko es varu sākt darboties un sākt strādāt.
Tu grāmatā mini un iesaki nedalīt sliktajos un labajos sapņos. Kāpēc? Nu, domāju, murgu droši.
Jā. Katra tā informācija, kas pie mums atnāk sapņu veidā, tas tā kā mana paša apziņas vai dzīļu vai varam arī to saukt par dvēseli, radīts unikāla filma vai unikāls saturs tieši man. Un visbiežāk vai ne, mēs tā kā mēdzam uzmanību pievērst tiem sliktajiem sapņiem, ko mēs saucam kādreiz par sliktajiem, un tam, man liekas, tās ļoti skaidrs, saprotams arī arguments, jo mēs visbiežāk atceramies tās lietas, kas mūsos raisa visspēcīgākās emocijas vai spēcīgākos pārdzīvojumus. Un bieži vien ir tā, ka tās negatīvās vai nosacīt negatīvās sajūtas vai negatīvās lietas mūsos raisa spēcīgākas sajūtas nekā varbūt tās pozitīvās un labās. Un, bet tajā, ja mēs to tā varam saukt vai ne pa tādu sapņa režisoru, vai ne to mūsu iekšējo esības daļu, kas šo sapņus veido, tas uzdevums jau nav mūs kaut kādā veidā nobiedēt vai sabiedēt, bet pasniegt mums caur tēliem, simboliem, metaforām kaut kādu ziņu, ar pārliecību, ka mēs to ziņu atcerēsimies. Un tāpēc bieži vien tajos sliktajos sapņos arī visbiežāk slēpjas ārkārtīgi tādas labas un vērtīgas lietas, bet vienkārši pasniegšanas veids bijis tāds, lai, nu, es tā kā noteikti to atcerētos no rīta.
Kas ir interesanti, es pievērsu uzmanību, ka tu esi minējis šo te seno ļoti jau daudzināto čarakas sapņu klasifikāciju, mm-hmm. kas ir no pirmā gadsimta, tas ir senākais aizsniedzamais sapņu klasifikācijas saraksts, kurš ir saglabājies līdz mūsdienām.
Jā.
Tā var teikt. Jā. Un tur ir dzirdamie sapņi.
Jā. Tas arī ir interesanti, vai ne par to, ka visbiežāk, kad mēs par sapņiem runājam, tad mēs tā kā to fokusējamies vai ne uz tā, nu, bildītēm vai uz to vizu. Bet patiesībā jau arī tā, ka tā sapņu pasaule arī mēs tur šiem dažādiem mūsu uztveres centriem piedzīvojam. Un tā dzirdētie sapņi, man kādi cilvēki arī ir stāstījuši, dalījušies, jā, ka arī, piemēram, no rīta pamostās un atcerās to, jā, ka naktī dzirdēju sapnī, bildes nekāda attēla nebija, nekas nebija, bet bija tikai vienkārši pasakaina skaista mūzika. Skaistākā mūzika, jebkad mūžā ir bijusi pierakstīta, sarakstīta. Un tad šis cilvēks tā kā vēlas to atcerēties, vai ne, bet, protams, ka tajā nomoda laikā tā kā nevar tās notas pierakstīt. Bet tur ir interesanti arī, vai ne, tas, ka šādiem tad dzirdētiem sapņiem tie arī parādījušies ir dažādās arī citās kultūrās tradīcijās. Piemēram, ja mēs skatāmies vecajā derībā arī kāds stāsts, vai ne, par kādu jaunieti, kas tā kā nonāk pie kāda pravieša apmācībā, un tad kādu nakti šis tā jaunietis dzird vienkārši tā kā baicinājumu, vai ne dievu balsi, dzird savu vārdu saucam. Nekādas vai ne citas informācijas, citas lietas nav. Un, bet es domāju, ka tur ir vērts pievērst uzmanību to, ka mēs sapņus varam piedzīvot dažādos veidos.
Es pakavēšu šeit vēl nedaudz. Ja tad ir redzētie sapņi, dzirdētie, jā. Sajustie, ja pārdzīvotie. Par sapņiem, kas radušies vēlmju iespaidā, ir kategorija par sapņiem, kas ir iztēles radīti, par manifestētiem sapņiem, jeb sapņiem, kas piepildās jā. Dzīvē, ka domājies, un par sapņiem, kas radušies iekšējās pasaules nelīdzsvarotības rezultātā.
Jā.
Tas mudinājums arī tev, piemēram, ir, es redzu ik pa brīdim, jo tu esi dikti senu, nu, tādā antīkajā pasaulē, kas ir nu, pirmie kartējumi cilvēka apziņā, jau bijuši tu no Grieķijas līdz pat Austrālijā esi izpētījis šo te cilvēka vēlmi iztulkot šo pasauli, par kuru no sākuma daudz kas ja praktiski nekas nav zināms, un jā, no Morfeja modināšanas līdz pat sapņu laikam, bet tu pieskaries arī baltu mūsu reģionu, jā, tad cauri šīm te civilizācijām, cauri tradīcijām, gan garīgajām, reliģiskajām, kā arī vienkārši laikam ejot tūkstošiem gadu iepriekš, pie mums pašiem pieturoties ir ļoti maz informācijas.
Rakstot arī šo grāmatu, tā bija man tāda personīga vēlme arī vairāk papētīt un saprast to, cik daudz informācijas mums palikusi no baltu, cilšu, jā, kādiem izpratnēm vērtējumiem arī par sapņu pasauli. Un, protams, ka līdz šodien ir saglabājušās daudz dažādas tradīcijas vai tradīciju pārveidojumu vai nekas izpaužās dažādās arī, latviskās dzīves ziņas ar izpausmes formās, bet tas mans fokus tieši bija meklējot varbūt ne tieši šo te mutvārdu tradīciju, bet skatīties pēc kādas tādas pierakstītās informācijas, vai teiksim pēc kaut kādas tādas, jā, kur var tā kā uz kaut konkrētu laikposmu atsaukties un tā tālāk. Un, nu, jā, diemžēl tā informācija nav ļoti daudz, lai gan, jāsaka, vai ne to, ka ja mēs tā vispār salīdzinām indoeiropiešu garīgo pasauli, mītisko pasaules uztveri, tad mēs tajās baltu tradīcijās varam redzēt ārkārtīgi daudz līdzības arī citām indoeiropiešu senajām kultūrām, kas ir vai ne bijušas gan seno grieķu, vai ne, gan arī tālāk seno skandināvu un citas arī. Līdz ar to mēs kaut kāds paralēls noteikti varam vilkt un skatīties. Un tā lieta, kas mani ārkārtīgi interesē, kur tiešām ir praktiski nav tā informācija, ne par šiem dievu un dievību panteoniem dažādajiem, līdz mūsdienām saglabājušies ļoti daudz dažādi baltu dievu dievību vārdi, nosaukumi, bet mums baigi maz informācijas par to, kāds bija šo tēvs savstarpējās attiecības. par to, kāds bija šo te tēlu, jā, personības iezīmes un daudz citas lietas, kas citās tradīcijās ir saglabājušies daudz vairāk.
Un grieķiem, piemēram,
jā. Grieķiem, jā, tur ir nesaskām daudz.
Visu mūžu pavadīt grieķu kartu spētot. Bet kā vide, doktrīna, reliģija, sistēma, kurā mēs dzīvojam, ietekmē to sapņu tēlus, jo es aizlasījos līdz brīdim, kur tu sāc iztirzāt Jungu un Freidu, un Jungam ir tad, nu, pat paralēli iznākusi tieši Junga atmiņu, sapņu un domu grāmata, lūk, un kāda sinhronija, vai ne? Un nu, Jungam ļoti bieži rādījās kristīgie tēli, jā, jo viņam 8 onkuļi mācītāji un tēvs ar mācītājs, un līdzīgi kā tev, jā, tu pats saproti, kā var izrauties no kaut kādas slēgtas sistēmas savā sapņu pasaulē un piedzīvot tos tēlus, no kuriem ir bail varbūt, kurus ielēs, kurus mēs nezinām.
Jā, tā arī vai ne tāda interesanta atsevišķa tēma par šiem dažādiem tēliem, ko mēs sapņu laikā varam redzēt, bet šeit patiesībā milzīgs daudzums jau tāda darba, ko veica arī tevis pieminētais Jungs, kas caur šādiem te tēliem, kas ienāk mūsu apziņā, vai ne, kas radīja terminu arhetipi, arhetipiskie tēli, kas nozīmē, ka tie ir kaut kā tādi pirmtēli vai kaut kādas tādas, nu, jā, kopienas civilizācijas vai cilvēku grupas tādi kopīgie tēli un simboli. Un šeit noteikti jāmien tas, ka tajā indoeiropiešu kultūrā, kur mēs arī pārstāvam, ka liela daļa no šiem tēliem ir ārkārtīgi līdzīgi un netuvi. Un, ja mēs arī tā, nu, ienirstam dziļāk arī šajā te mitoloģiskās pasaules izpratnē un mēģinam ieraudzīt arī kaut kādas lietas un kopsagarības, tad patiesībā liela daļa no lielajiem mītu pētniekiem un autoriem, gan lietuviete Marija Gimbutiene, gan Mirča Eliāde vai Džozefs Kembels, viņi visi vienā vai citā formātā runā par tādu indoeiropiešu pirma reliģija vai tādu pirmpasaules uztver, kas vienā vai citā veidā atspūguļojas arī pārējās indoeiropiešu kultūrās. Līdz ar to tad daudz no šiem tēliem arī, nu, jā, pārklājās. Bet tā, kas savukārt ir tāda interesanta lieta, ka, protams, ka tās lietas, kas ienāk mūsu kultūrā, un ja tās lietas ir bijušas pietiekoši ilgi, tad tās arī sāk izpausties šādos arhetipu tēlos vai formātos. Ja mēs tā, nu, stingri novalkam tādu civilizāciju kultūru līniju, tad īstenībā, nu, mēs varam tā saprast to, ka, nu, ziniet, draugi mīļie, nu, kristietība, ja mēs tā stingri skatāmies, tā nav indoeiropiešu kultūras sākuma sastāvdaļa. Tā mums ir ienākusi no semītiskā pasaules skatu punktu, vai ne, no pilnīgi citas tradīcijas, no pilnīgi citas cilvēku kopas. Bet tajā brīdī, ka mēs šajā te tēlu un simbolu un ticības sistēmā dzīvojam 2000 vai kā Latvijas gadījumā 800 gadus, tad protams, ka tās lietas, kas ir mums līdzās, tie tēli, dažādie stāsti, bībeles stāsti, visas pārējās lietas, protams, ietekmē arī mūsu sapņu pasauli, un tas arī var atklāties arī tādā veidā.
Daudzās no tevis minētajām tradīcijām, kā priekšnosacījums nopietnai sapņu satveršanai, nopietnai pieejai sapņu pasaulē, ir miegs.
Jā.
Īsts, relaksēts, mierīgs miegs. Un tagad ļoti liela daudz klausītāji teiks, vidusjūras diēta, 8 stundas miega, kur lai to atrod šajā trauksmenajā pasaulē.
Jā, tā ir īsmā arī tāda laba tēma, paldies, ka to piemini, Gustav, jo man ir bijušas arī pietiekoši daudz sarunas ar cilvēkiem, kas saka, nē, nu, zini, nu, piedod, Georg, es sapņus neredzu. Kaut ko parunājamies kādu brīdi, vairāk mums cilvēks saka, nē, nu, jā, nu, zini, īstenībā, un tad, kad man sākās atveidinājums, vai kad tur aizbrauc kaut kur atpūsties, un tad kaut kādās naktīs, tad gan man tie sapņi parādās. Un man liekas, ka tur ir tāda ļoti interesanta korelācija starp to manas ikdienas saspringumu, un spēju arī šos sapņus atcerēties un pamanīt un piefiksēt. Un es domāju, ka varbūt tas izaicinājums ir tas, ka tajā šodienas pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ka tas saspringums vismā katram no cilvēkiem ir daudz lielāks, nekā varbūt tas ārēji šķiet un varbūt nekā mums pašiem šķiet. Un ja tiešām ir tā, ka mēs hroniski, ilgstoši sapņus neredzam un nepiedzīvojam, Es noteikti vēl šeit domāju, ka būtu vērts aprunāties vēl kādiem veselības speciālistiem, bet nu, vismaz nu, pie tās informācijas, kas man šobrīd pieejams, teikt to, ka tas varētu būt tās ļoti labs indikātors pavērtēt manu ikdienas ritmu. Jo, ja es tiešām nevaru pieskarties savas iekšējās pasaules tēliem, ja man tā arīās pasaules spriedzi pārāk liela, nu, tad varbūt tiešām jādara kaut kādas izmaiņas manā ikdienā, lai man tas dzīves ritējums būtu atbilstošāks man kā cilvēkam.
Un starp citu šeit ir ļoti labas un vērtīgas norādes, pietiekami neuzbāzīgas un daudzskaitlīgas, un es teiktu, ka gulbja naktī katrs varēs atrast sev pavadienu, kur doties, jo nu, jāsaka, man jāpiekrīt ļaudīm, kas vakar grāmatas atvēršanas svinībās teica, ka nu, latviešu valodā ir pirmoreiz šāds almanaks par sapņu pasauli tajā nopietnajā kategorijā. Georgi, liels paldies! Lai tev laimīgs jaunais gads,
paldies.
Lai daudz sapņu un daudz grāmatu vēl, protams. Paldies!
Paldies!